to není radno VOA, jako pěfan Romoč. Yo esa cantada fanoromo witata haga jimata tigalgal satina mawda ka aksati sadit metrabandi kudani lama kudani sagaliti bidami la mirati Washington DC rasani da barseno kuno ya yujal kam galtuma folinte sanaga soroko battani kololes kudani sadetit barhum lama kudani sagal ke jirtan radone vio esa cantada fanoromo ti nail sati fi metrabandi ratti sani da barso jirru caka so jirtanini anene sora la khet
kan oduu dubbisantu jube horaati mataan oduu injiner Taakkala Uumaan Gurraa kaafamu ka jedhu dharaa jedha ODP.
Horii ODP'n guyya lamaaf taa'e halee dhumate. Maan dubbatan? Maan hin dubbatin? Gaazexeessota Itoophiyaa biyyi naga dhowwanii hin jedhan ammallee hidha jedhaniidhaan baane dhaabee mirga namaatiif falmu Amnesty International iyyuufii jira. Bokkanni keenyaa godina Marsabeet naannoo Solooloitiif waldaatti roobuu jiru edallee manneen hedduu balleessa. Ministeri galii biyyi keessa dhaabbilee daldala gibir dhoffachuuf hojii seeraa alaa hojjetan jedhe hedduu qaqqabeetiin himachuu jira. Tujubee daa'imtuu biyya nutti hima achi waan hafe dabarra.
Jaarsummaa Yuunaayitid Isteetsiin waliigalteen lola dhaabinsaa tolfamus Siiriyaa kaaba gama bahaa keessatti har'as lolitti fufee oole. Dhukaasa guddaan dhagahama aarrillee magaalaa Seelaan Piinar irraa argamaa ture. Kun kan ta'e erga Turkiin duula loltoota warra Kurdii irratti ooftu akka dhaabduuf Turkiif Yuunaayitid Isteets lola dhaabinsa guyyoota shanii akka ragaamu erga walii galanii booda. Lammiin Sudaan bara 1993 keessa biilsa tokkummaa mootummootaa dabalatee biilsaalee Yuunaayitid Isteets keessa jiran hedduu irratti shira shoror keessummaa qindeessuun himatame waggoota 20 ol erga hidhame booda Ameerikaa keessa ari'atamee jira. Kan umriin waggaa 59 Amiir Abdal Ameerikaa keessa kan baafame onkoloolessa 12 yoo ta'u angoota biyya isaatti kennamee jira jechuudhaan dhaabbata immigireeshiniif nagaa eegumsaa Yuunaayitid Isteets beekseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Injiinar Taakkala Uumaa aangoo isaanii irraa kaafamuuf deemuu ka jedhame sooba jechuudhaan waajjirri ODP giddu galeessaa beeksise. Namoonni dhimma kana keessa beekan garuu kaafamuun isaanii waan hin oolle jedhu Muktaar Jamaaltu gabaase.
Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uumaa aangoo isaanii irraa kaafamuudhaaf akka deeman sabaa himaalee dabalateetiniin miidiyaalee hawaasaa hedduu irratti bal'inaan haasa'amutti argama. Dhimma kana raadiyoon sagalee Ameerikaa adda baafachuudhaaf aangawaa kantiibichatti dhiheenna qabanii fi maqaan isaanii akka hin eeramne barbaadan gaafate dhuguma dubbiin aangoo irraa kaafamuu deemuu injiinar Taakkala Uumaa haasa'amu kantiibichatti illee dhimmi kun himamu garuu ajajaa fi xalayaan kallattiidhaan dhimma kanaan wal qabateetiniin dhufe waan hin jirreef dubbiinsaa baay'ee yaaddeessaadha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himaniitiin hin jiru. Ka'umsi injiinar Taakkala Uumaallee yoo guddate torbaan tokko kan hin caalle keessatti akka raawwachuudhaa deemamuu fi kantiibichis dhimma kanaan akka gammadoo hin ta'inis dabalanii namni kun raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru. Gabaasa guyyaa kaleessaa toorri feesbuukii waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsi akka agarsiisutti injiinar Taakkala Uumaan hojii isaanii irra jiran jedha. Hojii isaanii irra jiran jechuun garuu hojii isaanii irraa jijjiiramuudhaa deeman yaada jedhu tasuma faalleessuudhaa hin danda'u. Dhimma kanaan walqabatee itti gaafatamaa waajjira ODP giddugaleessaa obbo Addisuu Aragaa raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafatee jira.
Paartii injiinar Taakkala Uumaa አዲስ አበባ ከተማ አመራርነታቸው ይነሱ ስምሪታቸው ይቀየር ብሎ አልወሰነ
ዳብኒ ከነ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ከንቲቡማ ቡልቺንስ ማጋላ ፍንፍኔራ ሃካ አንጀዴቲኒን ሙርቴሲኒ ዳብኒ ሆጅማ ተመታሳ ሆገንሰ በካጅጂሩ ገመበርምኖታቲቲ ኤርጎፊ ከነምብሮሌ ቀበ ከናን ወልቀበቴ ቡልቺንስ ማጋላ ፍንፍኔፊ በከሌ ብራጥቲኒሌ ዋን ሄዱቱቲ በከነ ጀደማቲኒን ቱሪ ኦዱማ ዳገኒ መለ ወንቲ አዳ ተኮለ ሂንጅሩ ጀደን obbo Addisuu Aragaa gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Kaleessa bokkaan kaaba keeniyaatti roobe lolaa uumee qe'ee nama hedduu balleessee jedhu jiraattonni bokkaa booda lolaan lola'e kutaa bulchiinsa Marsabiit naannolee waaldaaf sololoo garmalee miidhuu aangawoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru Galmoo Daawwittuu Naayiroobiirraa gabaase.
Kaaba keeniyaa fi kibba oromiyaa guddina booranaatti bokkaan roobaa jiru jiraattota irraa miidhaa geessaa jiraa jiru jiraattonni keessumaa kaaba keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabiit jedhamutti bokkaan kaleessaa kaasee roobaa jiru qabeenyaa fi horii manaa irraa miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Bokkaa kanaan naannoo waldaa fi sololootti lagni guute manas jigsee qabeenya namni alaa qabu kaanis balleessee jira. Abgalama Dabbasoo abbaan araddaa sololoo duraanii fi ijaarsi biyyaa waan bokkaan rooba geessaa jiru akkasitti himan.
Okeni ya nam lubena mi ya lubu duftet jete. Haro le ya kakasite. Bisana egi boru eda sa saddet khalkani anse. Baka masana khata si dubachu jirana bokeni ya garade mujira. Boka mu gudamu menga khalkasi tuta kenga regi balagami. Akasi bokeni mu menga bu distraction ille gudo. Minen hedu balese tinjere. Orinu amahana gar jirutu amahana lubu khejira marsani bita marsani gar tufaju yanti de mujirti.
Bogal minam hedu lonsa ulfachuf nane biye koti chadi makabuti ke fatajira. Moto mamul chinsakuta achisi warramida megar garuf namagal mesajira ajiru. Robi kun kamida kan ganda waldati. Bulchan kan dichachif doti jatani bokane dagal gale jalkabe kun amahin abbanne jiru.
Okay ne ge dal kasa kula nurobu as baka amarobu majira. Lagi guddo facaye agdurira bende cofayyo facaye gam cofanu bahe mani nidude guddo make salle nambase orile cof mona ke saguro ara kilmole relle ore bani ragu gurani hado toktate mani duelle lu jirti kana mo guddo manalle dude namira afse me ke sagurotani ke sabaqacha mi alle ke salakisani baqacha jirani ammu malle lagi guddate du fujjal
chief doti jatani ganda walda ke sagayona mani dibawul jiguimani amma le bokkan kun fu feerobnan kanarana miidu mala ajidan motumman ku tabulchin samar sabit torbe derbe yo bokkan robe miidda ge sesana nyatan namagar garu imani kakale saf garu amma yonat e gutti jirra ajidu dabate alaqlin sa motumma kenya kaba kenya fiki boro miya bokkan roba jiru amma le ti fuje de raga erge himen boda bakken kana kan jiratan ofe ganno kataisan ake kachi se jira gaba sagale amerikaf galmodait nairobi
Gumin mana marenaan no ummattoota kibbaa murtii ummataa kan gosa Sidaamaa raawwachiisuuf ka gargaaru bu'uura seera sagalee irra jireessaan raggaasiseera. Sidaamaan akka naannootti yoo of ijaare ta'e magaalaan hawaasaatti gaafatamnishee kan naannoo Sidaamaa ta'e magaalaa naannoo lamaanii akka ta'uuf qabeenyaa qooddachuuf cehumsi aangoos waggoota 10 keessatti akka raawwatamu sagalee deeggarsaa 168 mormii 55 sagalee callinsaa 23 raggaasifameera. Oduu namaaf qabnu kanu.
Radoni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ministirii galii biyyi keessa dhaabbilee daldalaa gibir dhoffachuu fi nagaa'ee dharaatiin fayyadamaniif ittiin hojjetan jedheetiin baase 166 baasee biyyatti hime. Tana keessa 16 seeraan himachuu jiran ministeerri galii biyyi keessa adde Adaanech Abeebeetti tana arda gaazexeessotatti hime. Tsahaa Daamtoon nu erge.
Ministeri galiiwwan Itoophiyaa bara kana dhaabbilee 166 kanneen hojii seeraan alaa hojjetan qorannoodhaan irra ga'uusaa ifoomse. Ministerichi ibsa miidiyaaleedhaaf har'a kenneen dhaabbileen 16 to'annoo jala oolfamaniiru jedhe. Ministeri ministeera galiiwwanii aadde Adaanech Abeebee hojii dhaabbileen 166 tarkaanfiin irratti fudhatame kana ibsaniiru.
Dhaabbileen kun waan gurguran hin qaban, tajaajila kennan hin qaban, wanti isaan qaban nagayeedha. Kaash rejistarii maashinii bifa adda addaatiin bakka adda addaatiin naannolee irra ta'uu danda'a, Finfinnee keessa ta'uu danda'a. Bituudhaan yookaan walii galanii akka isaan harka galu gochuudhaan nagayeewwan gurguru. Nagayeen isaan gurguran kanammoo fayyadamanii kaffaltoonni gibiraa kan biroo tokko kisaaraa beeksisu. Gara biraatiin immoo duwwaa homaa galiin arganneedhaniitoo beeksisu. Gara kan biraatiin immoo kaffaltoonni gibiraa biroo kan kafalan deebiidhaan nuufaa deebi'u. Gibirri kanaan dura odoo kasaraa jirru kaffallee jira jedhaniitoo vaatii irratti isa dhiyeessaniitoo nuufaa deebi'u gaafatu jechuudha. Kanaafuu akkaataa kanaan biyya miidhaa jiru.
Dhaabbileen hojii seeraan alaa hojjetan kun waraqaa eenyummaa sobaatiin dhaabbata hundeessan nagahee qofaa gurguruu irratti kan hirmaatan ta'uu himan aadde Adaanech. Gocha seeraan alaa dinagdee biyyattii miidhaa jiru kana keessatti lammiileen biyya hambaarraa dhufanis keessatti hirmaachuu isaanii aadde Adaanech ibsuudhaan akka fakkeenyaatti dhaabbata tokko ibsaniiru.
Waan xixiqqaa asifachitti nagahee wajjin waliin dhahuudhaan uumamu osoo hin taane waan sadarkaa guddaatti biyya miidhaa jiru argannoowwan arganne jira. Fakkeenyaaf asuma naannoo sabbataa dhaabbanni tokko BMETPLC kan jedhamu keebiliiwwan adda addaa kan oomishu kassareen jira jedhee odoon kassareen kisaaraan odoo isaan qunname kisaaraa bileena tokkoo fi tuqaashan dhiyeessee mirkaneeffatee jechuudha. Waa'ee dhaabbilee kanaa immoo gara biraatiin hojjettoonni keenya dhimma odeeffannoo irratti kan hojjetan, intelijensii irratti kan hojjetan hordofaa waan turaniif mee warri kisaaraan gurguddaa isaan qunname kun odoo kaampaanii gurguddaa ta'anii oomisha gurguddaa qabanu kamitti isaan qunnamuu danda'e kan jedhu kana hojjechaa turanii waggaa hojjetanu kisaaraan isa qunname hin jiru. Inumaayyuu taaksiin mootummaa miliyoonni 670 irra kan jiru ta'uusaa irra geenyee seeratti dhiyeessineera. Amma to'annaa seeraa jala jiru.
Dabalataanis dhaabbileen 16 nageessoo baa dhiyeessanii to'atamanii kan jiran Adde Adaanech dhaabbilee kana hordofuudhaan qaamni nageessoo baa kana maxxanse ni to'atamaa jiran. Hojii seeraan alummaa kana kabachiisuu keessatti ejensiin tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa akkasumas poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan akka hojjechaa jiran dubbataniiru Adde Adaanech. Dhaabbileen nagee bitachuudhaan gibira isaanii dhoksan 166 kana keessaa 136 sochii maallaqa birrii biiliyoona 6 olii raawwataniiru. Maallaqni kun tokkoon tokkoon dhaabbileetti wayita diriirfamu. Dhaabbileen tokkoon tokkoon isaanii bittaaf gurgurtaa birrii miiliyoona 51 olii gaggeessaniiru jedhan Adde Adaanech. Gama biraatiin ministeerri galiiwwanii kurmaana 1ffaa bara baajataa 2022 birrii biiliyoona 57 fi 3,000 ol walitti qabuusaa dubbataniiru Adde Adaanech Abeebee.
Karooraan ol qofa osoo hin taane bara darbee kan sassaabnerra yeroo kurmaana 1ffaa bara darbe jechuudha biiliyoona 12.9 caalmaa qaba. Yeroo darbe haalli gibiratti sassaabaa turre waan baay'ee ODT'dhaan adda baasne. Kan kurmaana kanaa garuu wanti adda isa godhu kaffaltoonni gibiraa fedhii isaaniitiin yeroo isaanii eeganii gibira kafalaniidha jechuudha. Kun waan guddaadha. Jijjiirama agarsiisa.
Ji'oota 3 darbanittis kaffaltoota gibiraa 4,900 oliif barnoonni dhimma gibiraaf taaksii irratti kennamuufiisaa ministeerri galiiwwanii ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Damxoo Finfinneerra.
VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanadda bara dhaabii mirga gaazexeessotaatiif falmu Amnesty International gaazexeessota Itiyoophiyaa seera ala hidha tursan gad dhiisaa jedhee iyyuufii jira. Ijoollee tana maafidhaan eessattidhaan Muktar Jamaalitti nu erge.
Namoota 5 hojii gaazexeessummaa, reediyoo qeerroo bilisummaa, ONN fi gama YouTube'tiin tamsaasa gabaasa garaagaraa hojjetan jedheetiniin akeeke Itoophiyaan hojii gaazexeessummaatiin hidhuu isii Amnesty International qeeqeetiniin gabaasa baaseetiniin jira. Amnesty Internationalitti qorataan dhimma Itoophiyaa obbo Fissaha Taklee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Itoophiyaan har'allee seera shororkeessummaa ofiisiitiif sirrii miti jetteetiniin qeeqaa turteen namoota hidhaa fi darara yaada ofii ibsachuu illee ukkaamsuu itti fayyadamaatiniin jirti jechuudhaan dubbataniitiniin jiru. Namoonni to'annaa jala oolan yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraatti taasifamee fi magaalaa Finfinneetti illee hoggansa ol aanaa galaafate walqabateetiniin to'annaa jala ooluu isaaniitu illee himame. Eenyummaa isaaniitiif haala to'annaa isaaniillee namni maqaan isaa akka eeramu hin barbaanne raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiniin jira.
Ijoolleen kun ijoollee 5 isaanis maqaadhaan Biqilaa Amanuu Abbaashoomaa, Abdiisaa Guuttataa, Gadaa Bultii, Firoomsaa Baqqalaa, Addunyaa Keessoo jedhamu. Kan isaan qabaman fulbaana 5,2019 jechuudha. Galgala keessaa naannoo sa'aatii 3:00 kan isaan qabaman immoo naannoo Garjii Mabraatayilii jedhamee kan beekamu kutaa bulchiinsa poolii keessa jechuudha. Galgala manuma isaan jiraatanitti dhufaniidha kan isaan mana caccabsanii meeshaalee illee caccabsaniiti kan isaan qabatanii namni arguu hin danda'u ture. Haga 6:40 bakka isaan geessaniyyuu hin beekamu ture. Booda mana murtiitti dhiyeessanii erga sana ammoo ammas gaafa onkoloolessa 20 akka lakkoofsa Habashaatti beellama qabaniif jechuu dhageenya.
Beellamni kun eessatti qabameef maalimmoo ta'anii jiran?
Isaan hin amanii jiru. Beellamni kun immoo kan inni qabameef mana murtii bataskaanaa Gorgisii fuulduratti kan argamuttidha kan isaan dhiyaatanii.
Bakki itti dhamanii
jiran? Bakki isaan itti dhiyaatanii jiran naannoo 3 poolisaa jedhamuun beekamu kan Maayikal Awwii dugda duubatti argamu jechuudha.
Namoonni kunniin yeroo dheeraadhaaf osoo maatiidhaan waliin argin mana dukkanaa keessaa fi rakkoolee garaagaraa keessa turaniitiin mana murtiititti dhihaatan jedhu abukaatoon isaanii obbo Milkiyaas Bulchaa. Oppo Milkias akka kaasanitti shakkamtoota kanneen irratti seeroonni daangaa darbeetiniin dhiibbaan irratti taasifame hedduutu jira jedhan. Akkaataan itti qabamanillee sirrii akka hin turre himannaan farra shororkeessummaatiin namoota kanneen himachiisuudha danda'ullee ragaa qabatamaa kan hin agarsiisin ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin hin jiru. Poolisiin federaalaa namoota kanneen to'annaa jala oolche mana murtiititti yeroo dheeraa booda erga dhiheesse qabxiilee ittiin himatillee obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Himannaan isaan irratti dhiyaate yakka shororkeessummaati. Himannaan dhiyaate tun ta'in galmee yeroo qorannaa jechuukooti. Kanarratti galmeen qorannaa kanatti jalqabee ijoolleen shananuu yakka shororkeessummaatiin shakkamanii poolisii federaalaatiin qorannaan kanatti fufee jiru. Haaluma kanaan beellama darbe irratti mana murtiitti dhiyeessanii beellama yeroo irratti gaafatanii kan guyyaa 28 labsii farra shororkeessummaa haala ayyamuun guyyaan 28 nuufaa dabalamu. Ijoollee kanarratti ragaa barbaadachaa jira jechuudhaan mana murtii gaafatanii haala kanaan galmeen qorannoo kan eegale jechuudha.
Falmiin isin mana murtiitiif dhiyeessitan maali obbo Milkiyaas?
Jalqabumayyuu haalli itti qabaman ijoolleen sun gaafa dhaddacha irratti abbaa murtiif kaasan halkan keessaa sa'aatii 3 walakkaa booda kan qabamanii mana jiraatan keessaa kan biraan eega qabamanii guyyaa 29 isaaniitti gaafa mana murtiitti dhiyaatan eega qabamanii takkaa namni tokko isaanii dubbifne mana cufamaa keessa turan. Waan ta'eef manni murtii kana akka qoratee ijoollee sana yoo yakka dhuguma kan godhan ta'eef wabiidhaan akka gadhiifaman. Yakki isaan godhan maal akka ta'e agarsiiftuu wayii akka dhiyaatu gaafannee.
Qabiyyee qorannaa himannaa kanaan wal qabateetiniin akka yaada irratti nuu kennaniif qondaaltota poolisii federaalaa yaaliidhaa fi barbaacha guddaa taasifneetiniin jirra. Nama galmee himannaa kanaa qabateetiniin jira jedhamu miseensa poolisii federaalaa Saajjiin Olaanaa Beellamaa Mirgisaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dhimma kanaaf gaafatee deebii gabaabaa kennanii jiru.
Ijoolleen kun qorannaa fi kan hin amani. Qorannaan immoo wanta lama qaba. Inni tokko kan ittiin shakkaman hidhaman kanan yakka qabuudha. Tokko immoo yoo kanarraa immoo bilisa ta'an bilisa jechuudha. Kan adda baasuudhaaf hojjechaa jirra waan ta'eef mirgi isaaniis kabajamee fi mana murtiitti dhiyaatanii ilaalamaati jira.
Himannaan kun himannaa farra shororkeessummaatiin himatamanii kan jedhudha kan himamaatiin hin jiru. Seerri farra shororkeessummaa immoo irra deebi'amee ilaalamuudha qabaata jedhamaa ture. Akkami adeemsi labsii kanaatiin wal qabatee himachuu kun hime?
Isaaf mootummaan ummaa kanatti labsii haaraa hojjechaatti jira. Isa kanaaf immoo hooggantoota naannoo fi qaamni dhimmi ilaallatu gaafachuu dandeessu. Ammaaf kan deebisii kennuu danda'u labsiin kanaan dura ture hojiirra jira. Ittiin hojjetamaa jira. Kanaaf kun akkasii kana isaan jedhu hooggantoota olaanoo gaafattanii bilbiluu dandeessu. Ammaaf garuu dhimmi namoota kanaa shananii qofa osoo hin ta'in kan biraas ilaalamaatti jira. Kan ittiin shakkaman dhimmi isaanii maalirra jira seeduuf ilaalaa jira waan ta'eef isa kana kan addaan baasu seeraa ammaaf deebiinsi ni kennu kanumaadha.
Saajjiin Olaanaa Beellamaan namoonni kunniin yeroo to'annaa jala oolan dararamuu himamu mana murtiitti akkaataa bu'uura seeraatiin osoo hin dhiyaatin turuu fi kanneen birootiif gaafatamanii waan beeku hin qabu ani akka galmeennatti dhiyaateen mana murtiitti kaleesseetiniin jira jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Amnistii Intarnaashinaalitti qorataan dhimma Itoophiyaa obbo Fissahaa Taklee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Itoophiyaan seera shororkeessummaa yeroon irraa darbeen dantaa itti baatee namoota baay'eetti nukkaamsaa jirti jedhe. Gama biraatiin illee gaazexeessitoota Sidaama Miidiyaa Neetwork dhimma walfakkaataadhaan to'annaa jala oolanii hanga amma bahuu dhabuu isaaniillee himaniitiin jiru. Adeemsa kana keessatti qabiyyeen himannaa nama yakkisiisuudhaa danda'uu fi seera shororkeessummaatiin isaan himachiisuudhaallee danda'u waan hin turreef poolisiin ragaa malee hidhuu isaa hubanne jedhan obbo Fissahaa Taklee.
Poolisiin ifatti adda hin baasne dhimmi isaan tamsaasaniitiin jedhan walitti bu'iinsa kakaasuu fi kakaasuu dhabuu isaa irratti waan ifoomsa hin qabu. Nutis qabiyyeelee isaan tamsaasan adda baasuudhaaf weebsaayitii isaanii gama sarara yuutuubii fi kanneen biroollee maal fa'a irratti akka tamsaasaatiniin turan adda baasuudhaaf yaalleetiniin sakattaanee jirra. Dhimma walitti bu'iinsa uumuu fi shororkeessummaadhaan walqabatu tokkollee irratti hin argine qabiyyeen isaanii waan hamaa hin qabu. Poolisiin waan himannaa kiyya kana naaf mirkaneessa jedheetiniin itti amanu. Ragaan himannaa isaanii kana mirkaneessuu fi jajjabeessu tokkollee hanga ammaatti hin dhiyaanne jedhan.
Obbo Fissahaa Taklee akka kaasanitti mootummaan biyyattii keessatti dimokiraasii babal'isuu wantoota hedduu yaadu akka galma gahuu yoo kan barbaachisu taate gaazexeessitoota yaada ofii ibsachuu qofaan ragaan bu'uuraa osoo irratti hin argamin yakkamanii hidhaman kanniin akka walabaan gadi lakkisullee gaafatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Katun itu saya kan tahu normal juga sahaja cerita ni kopi teh ni jual kami kerja kita di Damayane wanita anak dabar. Kore ODP guia lama tak ayah kaledumat. Lafin naf jabe nirat Maria teh murti dabar sini aja. Tiga fataman ODP obu adisu arga jabe ni korah parti sani rata dubbatan. Akan jadi tenutme jalan nedubis.
Waga darbekesa hoji gurguda tura watama tura ejra. Kesu mahoji gama siasat ini juta manin. Hero kan ibu cala. Tokuman sabakenya, tokuman batoromo jabacap dagaga dukunsa. Akan jifanu toko fakawan cema toko pilalan ejra. Karena gara darbe, nyogansa ODP tin. Sirin demokrasi biya kan akabala tutasifamun. Dan tunni siasa kumasamat tilakaman manamir ati bawusani. Jangan melihat siapa orang muslih, jangan melihat siapa kambro, ambakan naraf kapsuhid anu gajusuraf. Jika kami beliau terbebas dari kebencian itu, kerana beliau tak kebencian itu kapsu karena gajusuraf ini jika kata usah, namun itu fatu nafib ambakan naraf itu, kerana beliau tak kebencian kita musa mirki beli sanggur mau yado fib satu. Karena fikiran fakta ni muda tak cuminati ilalam anda, karena berada di ujung reformi gurudan kesemua kerja demu mahu tak kini mereka mensurat, jangan sekitar di negeri ini, cawin sedi negeri gurudan berada di negara karena dari sendiri yang mencurat ujung gurudan itu jangan jera, kami tak negeri yang kita cisan kesemua umna kita di oleh sahuran tu, umna murna toko, jalan tu ma insan musa mereka mensurat, umma terada rajma bagi sahuran reformi sahaja rakyat sediat. Hujan gama diplomasi jenis hujan taman akan jepun no budha tak kecimanat imotalan amanida kesuma biye kenyat di etragi tu araran akak umuram Sudan kesatuan Sudan kiba Kenya Somalia dituat dedema furu keset hujan budhan hujan tami kesuma mo duluan parti kenyat di mumic ministra Ethiopia kerajaan Dr Abiy Ahmed hujan hujan tami biye kanti agaknya aman buat asa Nobel Peace Prize itu gesira kun. Wan garisi, wan kecimanat ilalam, wan hoji boritis. Galatau akan jadi bahasa ilalam. Dimau nak kecimanat ilalaman, organ si kenyal kita, wan kan hundo bete, gubar amagadi. Ibu misoma, ibu naginya, ibu bulci segari mati kenyal kabu basut anul kabete. Hanti nota jiran tu akka dapit ilalam. Amas tanan, komin kenyi sata jajila ojunin. Bulci segari serkabar wan emit dirisut a wal kabete juru. Burale misoma, yerosanit projek itu murami matara gal kerjusu tanam kawatik. Harki benda frakora uya kerjuru uhan kena tilala nujara. Rakun cahfi famadi nak degoros, madde komi ummata ka kerjuru akan kena tikora tanujara di nak dendi ya kana. Rakun gurudda turati mulatara. Karena rakun se, rakun ujud abdumma darga bota kesumamu. University rakun lagi rakun famani ujud tu dendani, ujud abanitaan rakun ujud kete tilala nira. Karena brother guys, kala ini sujudnya sederkau lanat. Mereka tidak ada rasa jujur, bahan tidak ada kena jujur. Lihat dia lara evaporation, sahaja mahu antre, amma mahu yeron, bahan idan sulit kefadamu. Gaya idan sulit kefadamu, amlu kabete rakko ke challenge cuma sejara. Madalim dal dal alas challenge juga kete lara nejara.
Ho gana ODP gidu ada duman jera wanjat amujira main.
Ada duman sederka kanati akal afar samuti namni gare la manul kode. Gamaf gaman ada abad yang kekodin saat itu nanti efek koran nak yang nanti ada bahasa injuru, tokumma ilal chaf gochaf yang jero garu, ibu ni peri ummat ni kini, serikam bukan nak absur raga kami nol kabate, garaf pun berasa serikam sepuluhan, wahund wal kita ubatani, wal inter kam sepani, hoji walar kapurani, wal gergarani demu anol kabate, serikam uli si kasih am serikam jadi pula wal fakata injuru, ejen wal fakata kabane. Harkam secara injuru kan jadul kan ilalam ini mana? Aka audit itu, wal audit, wal GBC itu, wal hujung jadi social media rata perform mukun. Aba sama kesu kenyak kan jiru katan koran. Miru jalumma, organ tu tak kenyak jiru kita bawa ni. Ada dumma iada, agenda ia terus garaga rumah umam ini. Gamah gaman abba sama wal fan mana? Terasa wal audit satu wal jis, hari kenyak jis. Amma wanati, wanti umam ini jiru. Murtu wani agenda wan kali terus merasa turis. Walaupun sesi, segala jenis ani berikan mesinnya itu anda garis cerat.
Wahai afan Oromo afan federal, atau urati mal murtesitan.
Biji kuni, biji sabdane setah cerah, sabdane semua semua serviti kena federalizing dengan macam curan, afan adan duran eman sabotasi sabda botol ia kena jalan isu kawakan jenno cuma kamna, karena ujian ini ulkah bete imam matni afani opah jarak biaya tiada. Kesuma falasa mahara falasa idamu fi. Reformi parti yang mengikuti pemajuru peset, jasmin umat orang mau izin India dan ini, jika majuru imma afan izin ini nol kabatu rezeki. Jero tanu peset, afaan oromoo qofa osoo hin taane afaanonni kan biroollee afaan hojii mootummaa federaalaa akka isaan hojjetamaatu kan jiru yeroo gabaabaa keessatti gaaffiin afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu qaba kan jedhu agendaa qabsoo uummata keenyaa akka ta'e yaada keessa galchuudhaan afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'u waliigaltee irra gahameeti kan bahame jechuudha. Kun raawwiin isaa akkamitti ta'a, murtoon isaa akkamittiin gaggeeffama kan jedhu akka paartiitti kallattiin kaa'amullee sadarkaa sadarkaatti imaammanni gama kanaan qophaa'u karaa mana maree ministerootaa, kana bira darbee immoo labsiiwwanii fi seeronni bahan immoo karaa mana maree bakka bu'oota uummataa bahaa waan ta'eef kallattii sanaan kan eegamu ta'a. Garuu immoo akka ejjennutti afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu danda'u irra jiraata. Akka biyyaatti uummanni oromoo qooda sirna federaalizimii keessatti qabu, qooda federeeshinii keessatti qabu kan daraan cimsatee ijaarsa biyya kanaa keessatti, tokkummaa biyya kanaa utubuu keessatti gahee isaa ba'achuu akka danda'utti kanarratti walii galameetu kan bahame.
Gaaffii kana obbo Addisuu, kan isinii kaasee amma falaasamaa deemaa jiru madda marsaa jedhamuun akkaataan itti deemamu afaanen afaan federaalaa ta'uuf carraa isaan qaban gara tokkotti fida jedhanii kan shakkan jiru.
Carraa tokko jechuun akkam?
Afaan tokko duwwaa.
Akkas miti paartii riformi gochuunii fi federeeshinii fi heddummina biyya kanaa walitti makuun waan adda addaati. Dhimmiti ijaarama paartii dhimma taaktikaati. Sagantaa siyaasaa qabatte tarsiimoo fi imaammata akka paartiitti qabatte sana galmaan gahuudhaaf akka tooftaatti itti gargaaramtudha. Yaadamni daamuu kun bu'uurarraan heddummina kan jajjabeessudha. Heddummina kan cimsudha malee waa'ee afaanii, waa'ee sabboonummaaf, waa'ee federaalizimii kana dhimma ukkaamsee gara sirna yuunitariitti yookaan immoo gara sirna waaltaatti kan geessu kan jedhu dhimmicha irratti hubannoo dhabuurraa kan ka'udha. Federaalizimiin biyya kana keessatti ta'aa ture, olaantummaan murna tokko waan tureef ilaalchi warraaqsa dimokiraasiittiin taaligamaa turre sun diina barbaada yeroo hunda jechuudha. Nama gama kana yoo hin taane gama sana jira jechuudha. Fira yoo hin taane diina jedhee addaan qoqqoodee humna facaasaa ture waan ta'eef kana dhiisneetu humna sassaabannee tokko taane garuu immoo waan milkaa'ina kaleessa keessa ture sana sirriitti walitti qabannee milkaa'inoota sanarratti ijaara haa deemnu kan jedhu qaba. Kanaaf wareegamni namni hunda akka kaffalame sirriitti hubanna. Kanarraa ka'uudhaan kana gara luucceessuu fi gara ukkaamsuutti deemuuf yaadu maraannaadha jechuudha.
Asirratti obbo Addisuu gababinna yeroof jedheeniin sin dhaabuuf dirqame yaadi kuni akka namoota adda addaarraa dhaga'amutti biyyattii gara haadaawi yookiin kara bulchiisa tokkotti finnaa yeroo jedhamu bulchiisi federaalaa dhabamuuf waan deemuu fi waa'ee afaannanii fi waa'een eenyummaa isa duukaa du'aa sodaa jedhu kan qabantu jiru.
Sodaan kuni sodaa qabatamaa miti. Akka ka'umsaattis yaada keessas hin jiru kuni gara fuulduraattis waa'ee yaadamni dhahamu maal akka ta'e bal'inaan yeroo fudhannee falmiiwwan adda addaa gaggeessuu dandeenya. Qabiyyee taasisuu dandeenya. Manifestoo haaraas qopheessaa jirra. Biyyi kun federeeshinii dhugaa jechuun dimokiraatawaa kan ta'e hundumtuu qooda isaa kan keessatti taphatu tokko fira ta'ee kaan alagaa ta'e kan keessatti jiraatu osoo hin taane federeeshinii bu'uura cimaa irratti ta'e ijaaruudha. Kaayyoon isaa malee sirna yuunitarii ta'e ijaaruu kaayyoo tokko abjuu kana of keessaan qabu uummanni Oromoos ta'e sabaaf sablammiin biyya kanaa baay'een isaa sirna waaltaa akkasiitiin sirna yuunitarii akkasii yaalee qabsaa'ee waan isaaf ta'uu dideef waan ukkaamsaa tureef waan heddummina simachuu dideef waan gaaffii sabummaa fi gaaffii eenyummaa deebisuu dadhabeef irratti falmee waan awwaale waan ta'eef sirna awwaalame sana awwaala keessaa qofarree baasuudhaaf hawwii akkasii hin qabnu federaalizimii dhugaatiin geessu sanatti deemaa jirra malee sirna yuunitarii wajjiniin kan walqabatu miti jechuudha. Paartii siyaasaa ta'e immoo namuu suusaayidii akkasii ofirratti raawwachuuf ofiin of balleessuuf akkasitti deemu bara kana keessa hin jiraate mee namannu nu sadarkaa kanatti gowwummaa kana qaama qabu miti. Sirni kun digamee gara sirna aadaawwan akka dhufu kan jedhu sana miti jechuudha.
Waa'ee nageenya Oromiyaa keessaa marii keessan kanarratti dubbattanittu.
Qophii kana itti deebina yaad qabdannu barreessaanu bilbila jenneetiin tantanamaan bir dabarra raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan gara sirbaatti dabarra. Haattaati jedheetiin sirbaan Ameerikaa beekamaan Asher, Ester Diin, Jeezii fi Pool Dandoon fa'a waliin dabalataniitiin mootii HOV jedhanii na yaamani dhageettanii The Call Me King of Copy jedhaniitiin walirra fuudhanii sirba. As long as we tell nobody, tell your girls you leave, and I'll meet you in the lobby. I'm so cold, yeah, you got hot tired. Ayyaasaan fardaatanuma qophii guyyaa boqonnaa lamaanii walitti achaana ansoora ala keetti nagaa keessi nu bula kanatti ansettiin sagantaa afaan Amaaraatti taana agartis sirba Asher kan jiraatan.
To return the favor. Yeah, I hear what you're saying, but hear me, babe. If you can whip it to the point where I'm screaming your name. Said I'm trying to get your clothes off. From what I'm seeing, you look so soft. It's your bragging what I'm going on.